Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սերժ Սարգսյանի Մաքսային միությանը միանալու որոշումն ավելի նվաստացուցիչ էր, քան 1918 թվականի Բաթումի պայմանագիրն ու հայ-թուրքական արձանագրությունները, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն անդրադառնում է Հայաստանի ռուսական ինտեգրացիոն նախագծերին միանալու օրերս կայացված որոշմանը։ Թեմային են անդրադառնում նաև հարավային Կովկասի երեք պետությունները ներկայացնող վերլուծաբանները, փորձելով պարզել, արդյոք պաշտոնական Երևանի արտաքին քաղաքական կտրուկ շրջադարձը կխախտի ուժերի հարաբերակցությունը հարավային Կովկասում։ Նախ սակայն այդ ժամի հիմնական լուրերը։ Ես անհամատեղելիություն եմ նկատում Հայաստանի Մաքսային միությանն անդամակցության և Եվրամիության հետ խորը ու համապարփակ ազատ առևտրի գոտուն մասնակցության միջև երեկերեկան նման կարծիք է հայտնել Եվրամիության նախագահող պետության Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Լինաս Լինկևիչուսը իր հայաստանցի պաշտոնակից Էդվարդ Նալբանդյանի հետ Վիլնյուսում կայացած բանակցությունների ավարտին։ Այս մասին տեղեկացնում է Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքեջը։ Մենք հարգանքով ենք վերաբերում Հայաստանի արտահայտած կամքին, բայց դրա հետ մեկ տեղ արձանագրում ենք, որ Մաքսային միությանն անդամակցելու որոշումը թուլացնում է Երևանի Եվրամիության հետ համագործակցության և ինտեգրման հավակնությունները, հայտարարել է Լիտվայի արտգործնախարարը։ Մաքսային միության և Եվրամիության միջև Կիևն ընտրում է եվրոպական ինտեգրացիան ուկրաինական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ իշխող ռեգիոնների կուսակցության ղեկավարության հետ դռնփակ հանդիպման ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Ուշագրավ է, որ կուսակիցների հետ հավաքը Յանուկովիչը գումարել է սեպտեմբերի 4-ին, մեկ օր անց այն բանից, երբ հայտնի է դարձել Հայաստանի Մաքսային միությանն անդամակցելու ցանկության մասին հանդիպման մանրամասները, սակայն մամուլում հայտնվել են միայն շաբաթավերջին։ Յանուկովիչի կտրուկ հայտարարություններին ի պատասխան Ռուսաստանն այսօր հայտարարել է, որ մեծացնելու է Ուկրաինայից ապրանքների ներկրման համար գանձվող մաքսաթուրքերի չափն։ Այս մասին ՀՄԱՍԿՎ-ի ռադիոկայանին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Սերգեյ Գլազևը, նրա խոսքով, եթե Ուկրաինան և Եվրամիությունը ստորագրեն ասոցացման համաձայնագիրը, ապա Մոսկվան ստիպված է լինելու հակակայլերի դիմել, հաշվի առնելով, որ Եվրամիության հետ առկա մաքսաթուրքերը Ուկրաինան պատրաստվում է զրոյացնել, նշել է Գլազևը։ Մոսկվայում այսօր քաղաքապետի ընտրություններ են, որոնցում հիմնական պայքարը ծավալվել է գործող քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի և ընդդիմադիր թեկնածու Ալեքսեյ Նավալնու միջև։ Ինչպես տեղեկացնում են ռուսական աղբյուրները, ընտրողների մասնակցության ցուցանիշն այսօր բավական ցածր է, ժամը 3-ի տևյալներով տեղամասեր են եկել մոսկվացի ընտրողների միայն 18%-ը։ Արգենտինայի մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսում երեկ անցկացված միջազգային օլիմպիական կոմիտեի 125-րդ նստաշրջանում մոկի նախագահ Ժակ Ռոգեն հայտարարել է, որ 2020 թվականի ամառային օլիմպիական խաղերը կանցկացվում են Տոկիոյում, Ճապոնիայի մայրաքաղաքի հետ ամառային օլիմպիադան հյուրընկալելու իրավունքի համար պայքարում էին նաև Մադրիդն ու Ստամբուլը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը և կրկին վերջին օրերի գլխավոր իրադարձության սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում կայացած բանակցությունների մասին, որոնց արդյունքում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե Հայաստանը պատրաստվում է անդամակցել Մաքսային միությանն ու մասնակցել Եվրասիական միության ձևավորման գործընթացին։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում Երևանյան լրատվամիջոցներն ակտիվորեն փորձում էին հստակեցնել հատկապես այն գործիչների տեսակետներն, ովքեր տարիներ շարունակ որոշիչ դերակատարություն են ունեցել Հայաստանի արտաքին քաղաքական կողմնորոշումների հարցում։ Խոսքը նախև առաջ երկրի նախկին նախագահների մասին է։ Եվ ահա երեկ Հայազգային կոնգրեսի վարչության նիստի ընթացքում ստեղծված կացությանն անդրադարձավ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, բավական կոշտ քննադատության ենթարկեց Սերժ Սարգսյանի որոշումը։ Մոսկվայում երեքշաբթի օրը ձեռք բերված համաձայնությունները, համեմատելով հայկական դիվանագիտության վերջին 100 տարիների ամենաամոթալի դրվագների հետ,
այս ձախորդ քայլը ավելին անգամ նվաստացուցիչ է, քան 18-ի Բաթումի պայմանագիրը։ Ավելին, Սերժի քայլը չի կարելի համեմատել անգամ հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման հետ, որովհետև գոնե այն դեպքում Սերժը դա նախաձեռնել էր կամավոր կերպով, կոնկրետ հաշվարկներ էր կատարել, եթե սխալվեց, դա իր սխալներն են։ Իսկ այս պարագայում Մաքսային միությանը միանում է ոչ թե հավասար պարտնյորի, այլ նվաստացած ու ծեծված մուրացիկի վիճակում։ Դա նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանը չի կարողանալու անգամ ինչ-որ պայմաններ առաջարկել Ռուսաստանին, կամ թեկուզ վիճարկել վերջինիս առաջարկած պայմանները, ու ստիպված է բավարարվել այնքանով, որքան Ռուսաստանը կբարեհաճի
տալ կամ շնորել դրան։
Սերժ Սարգսյանն ու Հայաստանի իշխանությունները այդ քայլը այսօր հիմնավորում են երկու փաստարկով։ Առաջին, որ Մաքսային միությանը միանալը չի նշանակում հրաժարում Եվրոինտեգրումից, և երկրորդ, որ Մաքսային միությանը միանալը բացատրվում է Ղարաբաղի անվտանգության նկատառումով։ Առաջին կետը, որ Մաքսային միությանը միանալը չի նշանակում հրաժարում Եվրոինտեգրումից, ընդամենը դեմքը փրկելու և ներկայիս բողոքի ալիքը մեղմելու համար է։ Մտածելով ես ամեկ երկու ամիս հետո կանցնի և ամեն ինչ իր տեղը կընկնի, ոչ մեկի վեճը չի լինի, էլեմենտար բլեֆ է։ Իսկ երկրորդը, որ Մաքսային միությունը նախընտրել են նկատի ունենալով Ղարաբաղի անվտանգության խնդիրը, այս փաստարկն էլ բացարձակ ամեղսունակության արդյունք է, որովհետև Եվրոինտեգրման պարագայում կամ Եվրոպայի հետ այս խաղերի մեջ մտնելու պարագայում Ղարաբաղին սպառնացող վտանգը Սերժը պիտի դիտակցեր ոչ թե հիմա, այլ իր քաղաքական ավանտյուրան սկսելուց առաջ։ Եվրոպան նույնպես դեմքը փրկելու խնդիր ունի, որովհետև 4 տարի հավատացել են այս մարդուն, բանակցել են, բանի տեղ են դրել, խոստումներ եւ այլն շռայել, գումարներ են տրամադրել եւ հանկարծ խապվել են։ Հիմա եթե սկսեն դատապարտել Սերժ Սարգսյանին, իրենք էլ են անհարմար վիճակի մեջ ընկնում։ Թեև մենք դրանց բաղուց զգուշացրել ենք, շատ ենք ասել, ում հետ եք բանակցում, չեք հիմանում ում հետ գործ ունեք։ Դե մի հարց էլ կա, որը վերաբերում է մեկ անձի, Ֆյուլեին, որը Երոմիության ընդայման նախարարն է և փաստորեն 3.5 տարի այս գործը համարել է իր կյանքի խնդիրը։ Բնական է, եվրոբյուրոկրատ պիտի ցույց տար Եվրոպային, տեսեք ինչպեսի տվաճման հասավ, քանի երկիր փոկեց Ռուսաստանից, Ֆյուլեի համար սա նաև անձնական ձախողում է։ Ֆյուլեի հետ շատ ուշ խոսակցություն եմ ունեցել, մի տարի առաջ էր կարծեմ։
Ես ամենիչ ես իրեն ասել եմ, Ֆյուլեն
կտրուկ ասեց, դուք սխալվում եք։ Ես իրեն ասեցի, ձեր համառության մեջ տեսնում եմ մի բան, որ ձեզ ձեռ է տալիս այս իշխանությունները, ձեր գեոպոլիտիկ շահերից ելնելով, և ձեզ ձեռ է տալիս, որ նրանք լինեն ոչ դեմոկրատ, կոռումպացված և այլն, ավելի կառավարելի։ Շատ նեղացավ, կարմրեց, ինչ որ է, դե հիմա արդեն թող ինքը որոշի։
Հիշեցնեմ, որ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այս ելույթով հանդես էր եկել 3 Հայազգային կոնգրեսի վարչության հերթական նիստի ընթացքում, կուսակցության մամուլի ծառայությունը ելույթի տեսակրությունը համացանցում տեղադրել էր ուշ երեկոյան։ Մաքսային միությանը միանալու մասին պաշտոնական Երևանի անսպասելի որոշմանն անդրադառնում են նաև Միացյալ Նահանգներում ամերիկյան իշխանությունների և ամերիկահայերի արձագանքի մասին զրուցել ենք Կալիֆոռնիա Կուրիեր Պարբերականի հրատարակիչ և խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ։
Ես թվարանում եմ հստակ կարդիկարդայդել, որտեղ այդ հանդիպումը որտեղի ունեցել էր Պուտինի և Նահակասարգսյանի միջև, այդտեղ իրենք ներքին գարկով թե ինչ խոսել են, ինչ համացայնվել են, մեզ հայտնի չէ։ Առանց որ իմանանք այդ ձալքերը, այդ ներքին խոսակցություններին, խոստումներին և համացայնություններին, դժվար է ասել, որ դա լավ բան է կամ վատ բան է, բայց կարող ենք ընդհանուր մի կարծիք արտահայտել, այն է, որ Հայաստանը վերջին 20 տարիներին ավելի լավ հարաբերություններ մշակել է թե Ռուսաստանի հետ և թե Արևմուտքի հետ, և եթե Հայաստանի նահանգահը կարողանա մի ձևով շարունակել այդ ուղղությունը, Ռուսաստանի հետ արևդրական և մաքսային համացանությունը առաջ տանել և որքան որ կարելի է նման գաբեր հաստատել արևմուտքի եվրոպական ինտեգրացիոնի ուղղությամբ, այդ տրական է։ Ատկի ավելին, թե ինչ ներքին հարցեր կան, ինչ մտահոգություններ կան, որ կապված են Արցախի անվտանգության հետ կամ Հայաստանի տնտեսական զարգացման հետ, մենք չենք իմանում, ժողովուրդը չի իմանում, որտեղ այդ ներքին խոսակցությունը, հուսամ Հայաստանի ղեկավարությունը հաջորդ օրերի ընթացքին որքան որ կարելի է, որտեղ չեմ կարծել, որ այսօք պետական քաղաքներ են բացահայտել, որ ժողովուրդը իմանա և ժողովուրդը կարողանա կողմնորոշվել։
Պարոն Սասունյան, հայտնի է, որ վերջին շրջանում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի հարաբերություններն էլ բավական լարված են։ Ձեր կարծիքով այդ հարաբերությունների սառեցման ֆոնին Հայաստանի այսպիսի կտրուկ շրջադարձը դեպի Ռուսաստան կարող է ինչ-որ կերպ ազդել նաև հայ-ամերիկյան հարաբերությունների վրա։
չեմ մնացում, որ ասում է, որովհետև Հայաստանը մեծ թերակատար չէ այդ միջազգային հարցերում մեջ, ավելի փոքր երկիր է և ավելի շրջանային և դեղական հարցերով զբաղվում է և ոչ թե միջազգային հարցերով. Երկրորդ, ամերիկյան կառավարությունը չի նայում Հայաստանի հետ գողնորոշման որպես հագարեմության, այլ նայում է որպես Հայաստանի կառավարության դիրքորոշում, արդեն բոլորին հայտնի է, որ Հայաստանի ընդհանրապես անվնակության, դնդեսական և նաև քաղաքական շատ հարցերում Հայաստանը կապվել է երկար ժամանակ է Ռուսաստանի հետ, մնացյալ ցարական շրջանից, մնացյալ սովետական շրջանից. Ուրեմն ոչ մեկին համար անանգալ չէր, նորություն չէր, որ Հայաստանը այսպիսի գաբեր ասադում է Ռուսաստանի հետ, և այդ գաբերը չեմ կարծում, որ խանգարեն, պայմանավոր Հայաստանի կառավարությունը անշուշտ ցավը գտնի, որ շարունակի իր գաբեր արևմուտքի հետ և եվրոպական ինտեգրացիոնի ինչ որ որոշ չափով թեգուս սահմանապակ այդ գաբերը շարունակվեն և ամրապնդվեն։
Եվ վերջին հարցը, ինչ վերաբերմունք կար Սերժ Սարգսյանի այս վերջին որոշման ամերիկահայության շրջանում, ինչպես ընկալվեց։
Կարելի է միահամուր կարծիք հայտնել, թե ամերիկահայերը տրական են կամ ժողտական են, ամերիկահայերը, ամերիկահայ համայնքը, ինչպես գիտեք, հսկա համայնքը միլիոնը ավելի և ամեն տեսակի կարծիքներ կան, այս հարցով էլ նման է միս բոլոր մեր հարցերին, այն ամերիկահայերը, որոնք ավելի տրական կարծիք ունեն իշխանությունների մասին, գնահատություն չունեն, իսկ անոնք, որ գնահատում են իշխանություններին, շատ ձանր այս հարցով էլ գնահատում են, որ այդ դեղն նորություն չէ։
Հիշեցնեմ, Մաքսային Միությանն անդամակցելու պաշտոնական Երևանի որոշման մասին զրուցել էին Կալիֆոռնիա Կուրիեր պարբերականի հրատարակիչ Հարութ Սասունյանի հետ։ Լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ այսօր բացահայտվել են արևելյան գործընկերության ծրագրում ընդգրկված առանցքային երկրներից մեկի Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի իր կուսակիցների հետ շաբաթվա սկզբին տեղի ունեցած դրմփակ նիստի մանրամասները։ Նիստի ընթացքում Յանուկովիչը հայտարարել է, որ Ուկրաինան իր ընտրությունն արդեն իսկ կատարել է և այդ ընտրությունն է հոգուտ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի։ Ուշագրավ է, որ թե ռուսաստանցի և թե արևմտյան վերլուծաբանների մի զգալի մասը վերջին օրերին պնդում էին, որ տնտեսապես թույլ և ռուսաստանի հետ ընդհանուր սահման ունեցող Հայաստանի ընդգրկումը Մաքսային Միության կազմում իրականում ուղերձ է Ուկրաինային, ուղերձը կարծես տեղ չհասավ։ Ինչ են մտածում թեմայի շուրջ Կովկասցի փորձագետները, լսենք մեր ամեն շաբաթյա Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրը։
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», программу, подготовленную совместными усилиями азербайджанской, грузинской и армянской служб Радио Свобода, а также Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Андрей Бабицкий и наши сегодняшние эксперты из Еревана Степан Даниэлян, публицист, политический обозреватель из Тбилиси Рваз Гачичеладзе, бывший посол Грузии в Армении и Израиле, профессор Тбилисского государства университета, и я очень надеюсь, что чуть позже к нам присоединится из Баку Ильхам Шабан, директор Института нефтегазовых исследований. Итак, 3 числа по итогам встречи президенты России и Армении объявили о том, что Армения намерена присоединиться к таможенному союзу. Это известие прозвучало как гром с ясного неба, поскольку самые разные эксперты из России, из Армении до этого предрекали, что Армения обязательно подпишет в ноябре в Вильнюсе ассоциативное соглашение с Европейским Союзом, соглашение о зоне свободной и всеобъемлющей торговли, то есть будет придерживаться ранее объявленного пути евроинтеграции. На это известие отреагировал Азербайджан, президент которого заявил, что страна не намерена присоединяться к таможенному союзу. И очень странное замечание сделал глава правительства Грузии. Он сказал, что если Евразийский союз покажется интересным, то почему бы Грузии не обратить на него внимание? Не ручаюсь за точность цитаты, но смысл был таков. Первый вопрос у меня в Ереван. Степан Даниэлян, Так ли неожиданным было это решение, и действительно ли оно хоронит под собой все евроинтеграционные намерения, стремления Армении, если они у нее были?
Ну, во всяком случае, для меня это не было неожиданностью. Хотя почти все эксперты в Армении думали, что Армения подпишет. Вопрос в том, что мы все очень хорошо понимаем, что тут идет о геополитическом выборе. И было ясно, что Россия, во всяком случае, употребит все свои возможности, чтобы этого не случилось. И как бы я это предвидел.
Вы уверены, что речь идет о геополитическом выборе? Вот насколько я помню, Владимир Путин заявил о намерении России вложить 15 миллиардов рублей в Южно-Кавказскую железную дорогу. Речь идет о том, что вообще инвестиции увеличатся и что экономический эффект может быть очень значительным для Армении от вступления в таможенный союз.
Ну, мы все понимаем, что экономика – это тоже геополитика. Тем более, если Россия хочет вложить деньги в таких направлениях, которые вы только что сказали. И мы должны понимать, что сейчас идут какие-то процессы на Ближнем Востоке. И я думаю, вот в зависимости от того, как сложится ситуация в Сирии, это внесет ясность и в эти вопросы.
Ревас Гачичеладзе, Тбилиси. У меня вопрос, конечно же, прежде всего о заявлении Бедина Иванишвили, которое вызвало, как я понимаю, крайне неоднозначную реакцию. Это раз, а два, каким образом, как вам кажется, может отразиться решение Армении на геополитической ситуации в регионе?
Ну, знаете, так сказать, в геополитическом плане Армения и так связана с Россией, очень тесно связана. Россия даже вот, когда взяла в аренду железную дорогу Армении, она назвала его Южно-Кавказской, хотя она, так сказать, просто республиканская. Ну, в надежде на то, что, значит, и остальные железные дороги будут присоединены к ней и так далее. Реальность такова, что это не случится. Что касается высказывания господина Иванишвили насчет Евразийского союза, кстати, а не таможенного союза, о котором, так сказать, речь шла в Ереване. В этом случае, я думаю, что, так сказать, он имел в виду не то, чтобы, значит, Грузия может присоединиться к нему, а просто будет рассматривать варианты. Любое государство, любое правительство обязано рассматривать, конечно, разные варианты. Хотя, я думаю, что для Грузии геополитический выбор уже сделан и довольно давно. Просто у нас другого выхода нет, у нас нет никакого другого пути, кроме как стремиться в Евросоюз и в НАТО. Ну, что получится раньше, мы еще это посмотрим. Ну, по крайней мере, так сказать, то, что Грузия будет подписывать в ноябре, точнее, парафировать соглашение о свободной и всеобъемлющей торговле с Европейским Союзом, это для нас не является вопросом. Это, так сказать, решено.
Да, но вот вы говорите, что другого выбора нету, и это звучит да. как аксиома, а в обосновании, да. как бы, этого утверждения.
Да,
что-то можно сказать?
Это фактически, так сказать, это уже аксиома, что, так сказать, Грузия стремится в Европейский Союз и, значит, в НАТО, значит, евроатлантические, точнее, так сказать, вот системы, структуры. И поэтому, значит, то, что, значит, будет рассматриваться нынешним премьер-министром вопрос Евразийского Союза, это является, как бы, так сказать, вот научным интересом. Но вряд ли это политика будет в этом случае. Кроме того, нужно отметить еще то, что господин Иванишвили тот же день заявил о том, что он уходит из политики. И поэтому, так сказать, эта фраза не является такой основополагающей для грузинской политики, внешней политики.
Давайте чисто теоретически предположим, что, хотя это и невозможно, как вы сказали, но вот вдруг, значит, там небеса упали на землю, и Грузия присоединилась к таможенному союзу. Для Грузии открывается, ну, фактически беспошлинный российский рынок. Наверное, это могло бы очень серьезно повлиять на ее экономику, привести к ее росту.
В определенных условиях, да, но не только экономика в этом случае, но и политика определяет наши внешние отношения. Это может случится только в том случае, если в Грузии будет только одно российское посольство, а не три посольства на территории Грузии. Вы понимаете, конечно, что я имею в виду. Кстати, вот я должен сказать, что вот грузинское вино, которое сейчас было допущено на российский рынок, да, наши компании, многие компании, к этому моменту уже переориентировались на многие другие внешние рынки, и оказалось для них определенной проблемой достать достаточные объемы для продажи в России. Конечно, так сказать, это мы можем продавать вино в России, продавать и, значит, другие фрукты, сельскохозяйственные продукты, другие тоже. Но вы понимаете, рынок, поскольку он слишком политизирован, он иногда является ненадежным. Вот смотрите, как что происходит с Белоруссией. Так сказать, Беларусь и Россия, они очень близкие страны, да. И вот из-за политических разногласий, да, вдруг оказывается, что белорусская свинина заражена, что молоко, так сказать, плохого качества. Вы понимаете, это связано с политикой. Нельзя иметь дело с очень ненадежным партнером. Поэтому я думаю, что мы все-таки будем выбирать Европу.
К нам присоединился Ильхам Шабан, директор Института нефти и газовых исследований из Баку. Ильхам, у меня вопрос к вам очень простой. Почему настолько жестким было решение Азербайджана, никакого таможенного союза? Это такая сильная экономика, что она может позволить себе обойтись без какого-то сближения с Россией?
Если так рассмотреть, Азербайджан, естественно, это как его, любыми способами хотел показать, что если он хочет в каком-то направлении двигаться, и у Армении есть какие-то намерения, то с ними надо решить на месте, то есть не отходя от кассы. И в этом вопросе на медийном уровне уже этот давно как бы шла пропагандистская этот война. И как бы этот мы увидели, итог уже известен.
Я не совсем понял, какие вопросы имеются в виду между Азербайджаном и Арменией, которые надо решать на месте, и какое они отношение имеют к таможенному союзу.
Если этот посмотреть, с начала лета, когда вопрос этот встал, возможно, вернее, когда Сечин в Баку этот прилетел, и уже было ясно, что в Баку состоится визит Владимира Путина, и начали этот муссировать вопросы. Вот, возможно, присоединение Азербайджана к таможенному союзу и другие вопросы, сближение так. И тогда вот вопрос этот стал на повестку дня. Мы не можем быть в одном союзе с Арменией. Вот в этом смысле я хотел это сказать, что жестко, раз мы в одном этот союзе, либо Армения должна наша территория оккупированная освободить, либо с нами не имеет ничего дела.
Все понятно. И тогда у меня вопрос к Степану Даниильяну. Вот в связи с таможенным союзом встает и вопрос о Нагорном Карабахе. Я процитирую одного из российских аналитиков, который пишет, что позволим себе предположить, что как минимум Россия поведет дело к фактическому признанию самопровозглашенной Нагорной Карабахской республики, которая изначально является частью таможенной территории Армении, поскольку никакое иное решение на практике невозможно. Этим вызвана вот такая резкая реакция Баку, перспективой фактического признания, но, по крайней мере, экономического, Нагорно-Карабахской республики как части таможенного пространства?
Я не думаю. То, что сказал один политолог, это еще не значит, что это есть действительность. Я бы хотел до того, как ответить на ваш вопрос, спросить у уважаемого господина Шабанова. Если Армения подпишет этот договор об ассоциации с Европейским Союзом, то в этом случае Азербайджан войдет в таможенный союз?
Да, Ильхам, хороший вопрос, ответьте.
Я думаю, нет.
Ну, а, собственно, почему, если, да, если эти две страны должны находиться в разных подразделениях, в разных союзах?
Да, я понял, да, в разных это полях. Ну, политико-экономическая эта ситуация, которая этот, на повестке дня сложившаяся ситуация, и это, которая этот, не позволяет идти вперед. Вот в этом случае этот абсолютно, если вот посмотреть, не совсем понятно, с одной, с другой стороны, это Европа или таможенный союз. или, допустим, Азербайджан с Европейским Союзом сближение хочет, ну, в отдельных каких-то своих пожеланиях. Не так, как Европа пожелает, а своими оговорками. И это тоже факт.
Да, значит, все не так, не так жестко зависит, да, от позиции Азербайджана, но есть, я так понимаю, и внутренняя политическая ситуация в Азербайджане, да-да, есть ее внешняя политика. Степан Данилин, скажите, все-таки вы считаете, что и в политическом, и экономическом отношении Армения проигрывает или выигрывает?
Знаете, что для меня очень сложно ответить на этот вопрос, и, в принципе, в Армении этот вопрос очень много дискутируется, и каких-то внятных ответов нету. Скорее всего, я хотел бы акцентировать на карабахскую проблему. Мы и Армения, и Азербайджан являемся заложниками этой проблемы. С другой стороны, и в Грузии есть свои проблемы. Это тоже очень сильно влияет на решение Грузии. И я думаю, еще долго мы будем заложниками. И, естественно, все внешние игроки будут использовать эти вопросы.
Рвазгач Челадзе, вы сказали о том, что экономическое пространство, которое создает Россия, оно очень политизировано и поэтому крайне ненадежно. Скажите, а экономическое пространство, к которому Грузия будет иметь отношение, оно может быть оно и надежным, да, или... оно может быть и является надежным, но, знаете, я тут смотрел не так давно ужасную страшилку одного из российских советников президента России, который выступал на собрании экспертов России и Украины как раз в связи с таможенным союзом, Сергей Глазев. И он говорил о том, что на самом деле Европейский Союз предлагает крайне невыгодные условия соглашения, поскольку он устанавливает такие параметры для товаров, которые будут иметь хождение. Этим параметрам вот эти новые страны, присоединяющиеся к соглашению о глубокой, свободной и всеобъемлющей торговле, они соответствовать не могут, и поэтому это фактически ведет к деградации их экономики. Я не знаю, сколько это правда. У вас есть какие-то представления?
То, чтобы, значит, Грузия и Украина, или Молдова, Армения присоединились к соглашению о свободной и всеобъемлющей торговле, да, им приходилось очень много преград преодолевать. Мы стремимся в НАТО, мы стремимся в Евросоюз и не можем этого достичь так просто, потому что как раз Евросоюз и НАТО ставят определенные условия. Но эти условия мы готовы принять, потому что в этом случае, так сказать, Грузия становится как раз вот европейской страной. То, что касается торговли, возможно, возможно, но дело в том, что грузинская экономика, да, сейчас открыта полностью для импортеров. У нас очень низкие таможенные пошлины, и в этом случае, если мы вступим в европейский, значит, в это соглашение как раз о свободной торговле, в этом случае Грузия выиграет, а не проиграет, потому что и наши товары могут туда поступать. И кроме того, так сказать, территория Грузии становится в таком случае выгодной для иностранных инвесторов, которые здесь могут определенные производства перевести и потом ввозить отсюда уже грузинские товары на европейский рынок. Так что мы рассчитываем, что в этом случае мы ничего не проигрываем, присоединяясь к Европейскому Союзу в этом плане. А что касается таможенного союза, вот видите, так сказать, их полностью фактически выворачивают руки, загоняют в этот таможенный союз. Зачем это нужно? Представьте себе, так сказать, если это, так сказать, выгодно, зачем, так сказать, в этом случае убеждать кого-то? Все должны туда бежать с раскрытыми объятиями, так сказать, и вот стараться туда зайти. Ну, то же самое, как было в свое время, когда вот создавался Европейский Союз, да, вот в Европейский Союз был очень трудно попасть, а вот попасть в социалистический лагерь было очень легко, так сказать. Их, так сказать, фактически туда нужно было вступить советской армии, и после этого, так сказать, она тоже становилась членом этого содружества социалистического, да. Вот мы остались, так сказать, на том же уровне пока что, да. Мы очень хотим хорошего сотрудничества с Россией. Мы, так сказать, просто очень были бы рады, так сказать, контактировать с Россией, если мы будем равные партнеры. А в этом случае равенство не получается. В Европейском Союзе практически, хотя, так сказать, там локомотивом является Германия, но все равны, не правда ли? Все, так сказать, они имеют один голос, и они могут заблокировать все, что угодно. В НАТО то же самое. Помните, когда вот Македонию должны были принять? Ее не приняли, потому что это заблокировала Греция, отнюдь не самая главная страна НАТО. Там все имеют равные права. Вот мы хотим иметь равноправные партнерские отношения со всеми странами, в том числе и с Россией. Возможно, даже в первую очередь с Россией. Но поэтому для этого должны определенные шаги и в нашем направлении быть сделаны. Не только от нас, чтобы требовали, но чтобы нам что-то тоже предлагали. Я и думаю, что, так сказать, и Армения тоже, вот и Азербайджан тоже думают в таком же направлении.
Звучит все очень разумно. Степан Данилян, вы сказали о том, что все страны стали заложниками ситуации в связи с, ну, скажем так, с территориями, которые имеют неопределенный статус. Но вот у Грузии, да, это заложничество, оно как-то не влияет на намерение двигаться по пути евроинтеграции, интеграции в НАТО. Армения же жестко, и она показала этим своим решением о присоединении к Таможенному союзу, придерживается партнерских отношений с Россией. Скажите, это потому что нету другого выхода?
Знаете что, Грузия потеряла все, что она могла потерять. И как бы это цинично ни звучит, сейчас она свободна и может свободно выбирать то направление, которое ей нравится. К сожалению, мы с Азербайджаном, наши отношения пока не ясные, и как бы мы до сих пор являемся заложниками. Если вы следили за теми событиями, я имею в виду визит Сержа Саргсяна в Москву, недвусмысленно было сказано, что тут очень сильно влияет карабахский вопрос, и Путин как бы особо акцентировал вот на этот пункт. И я думаю, это тоже сыграло свою важную роль в выборе Армении. И, как только что говорил господин Шабанов, карабахский вопрос очень сильно влияет и на выбор Азербайджана. Так что я думаю, что вопросы безопасности, сейчас у нас такая ситуация, что эти вопросы, они важнее, чем вопросы экономического выгода. И я еще хочу повторить, что то, что сейчас может произойти в Сирии, в ближайшее время может и затронуть наши страны. И еще не ясно с нами, что будет происходить и какая ситуация сложится. И я думаю, было бы правильно как бы взять тайм-аут и как бы выждать и посмотреть, чем это все кончится.
Благодарю вас. И последний вопрос в Баку. Ильхам Шабан, вы согласны с тем, что вопросы безопасности сейчас важнее любой экономической выгоды и для Еревана, и для Баку?
Ну, коллега из Еревана, он хорошо характеризовал ситуацию. Я этим согласен, сложившуюся ситуацию. И с другой стороны, здесь разница в национальных интересах, например, сближение с Европой, например, какая разница между Грузией и Азербайджаном. Если Грузия ставит перед собой цель, это либеральная экономика, открытость рынка, все, ну, Азербайджан главной целью в сближении с Европой ставит это безвизовый режим и некоторые другие моменты. Ну, открытость рынков не главная цель Азербайджана. Почему? Я сейчас две цифры приведу. За 10 последних лет в экономику Азербайджана было вложено иностранных инвестиций 50 миллиардов. Но только в предстоящие 5 лет в энергетический сектор Азербайджана планируется вложить 60 миллиардов. Вы можете представить этот объем, разницу? И поэтому у Азербайджана такой большой тяги нету, чтобы открытость рынков, приток иностранных инвестиций или что-то. Это все и так есть.
Завершая эту тему, можно сказать, что интеграция, скажем так, в европейские структуры означала для Азербайджана предоставление Западу права следить за соблюдением гражданских прав, прав человека.
Да, политические преобразования.
Да, и, в общем, я думаю, что азербайджанским властям такая перспектива нравиться ни в коем случае не может. И мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Вы слушали «Кавказский перекресток», который готовят совместно азербайджанская, армянская и грузинская служба «Радио Свобода», а также радио «Эхо Кавказа», вел программу Андрей Бабицкий, и в ней участвовали в качестве экспертов из Еревана Степан Даниэлян, публицист, политический обозреватель, из Тбилиси Равазга Чичеладзе, бывший посол Грузии в Армении и Израиле, профессор Тбилисского государственного университета, и из Баку Ильхам Шабан, директор Института нефтегазовых исследований. Всего вам доброго.
Այս մալ տեղափոխվենք լորու մարս, թեղուտի անտառների պաշտպանության շարժման ակտիվիստները փորձում են տեղի բնակիչներին համոզել, որ հնարավոր է բարեկեցությունն ապահովել առանց հանքարդյունաբերությանը զարկ տալու։ Նարե Ստեփանյանն է հաղորդում։
Եթե նախորդ տարի թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները թեղուտ և շնող գյուղերի բնակիչներին պատկանող մեղրը վաճառեցին Երևանում, ապա այս տարի նախաձեռնության աջակցությամբ գյուղացիներն իրենց արտադրանքը վաճառքի հանեցին շնողի հրապարակում։ Ընդ որում գյուղացիներն այս անգամ ոչ միայն մեղրային վաճառում, այլ նաև գյուղատնտեսական տարբեր մթերքներ, ձեռագործիրեր և հագուստներ, նաև այսպես ասած քաշովի, տնական օղի և գինի։
Իրացման խնդիր ունենք, որովհետև ամեն ինչ կարանք արտադրենք, ինչ որ արտադրվել է նախկին սիստեմի ժամանակ, սովետի ժամանակ, ամեն ինչ կարանք արտադրենք, իրացում նախարարը։
Տեղական պտուղը վերցրեցին, որը այս մարդկանց մի փոքր նաև օգնություն ունի, դրանում մեկս մի բան վերցնի, ավելի բան գլեկել ենք ստեղ, ինչ-որ բան վերցնելու համար։ Մենք մեր տունը մենք ինքներս պետք է կառուցենք, ուրիշը մեր տունը չի կառուցի։
Նշեմ, որ տոնավաճառը կրում էր հանք թե կյանք, այլ ընտրանքային ապագա թեղուտում և շնողում խորագիրը։ Գյուղացիները մեծ զրույցում նշում էին, որ այլ ընտրանքային աշխատանքի միջոցով հնարավոր է ապրել, եկամուտ ստանալ, ինչպես նախկինում է եղել։ Իդեպ տոնավաճառին մասնակցում էին ինչպես մեծերը, այնպես էլ փոքրերը։ Օրինակ 12-ամյա Բենիկը ճագար և սերկևիլ էր վաճառում, իսկ 15-ամյա Գևորգ Ջավախյանը իր պատրաստած փայտե իրերը։
Կանանց բրասլետներ էր, սյուվենիր մոխրամաններ, բոճկ էր, մեղրի, կաս էր, քրիչի պաստառ։
Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Լիլիթ Միտոյանը Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ տոնավաճառին մասնակցելու և գնումներ կատարելու համար գրանցվել է մոտ 200 հոգի Երևանից և այլ վայրերից։ Լիլիթը նշեց նաև, որ այսպիսով փորձում են ցույց տալ, որ գյուղացին կարող է զարգացնել տնտեսությունը սեփական բարիքների միջոցով։
Պետք է ցույց տա ժողովրդին, ինչ կենցաղով է ապրում, պետք է բոլորը տեսնեն, թե համայնքը ինչ բարիքներ ունի, ինչ կարող է, ինչպես կարող է ալտերնատիվ կերպով զարգացնել տնտեսությունը, այսինքն ոչ թե մահացնելով, հա, փչացնելով բնությունը ու օգտագործելով ամբողջ պաշարները, այլ հակառակը, ցան պաշարները օգտագործելով երկար ժամանակ առանց վնաս հասցնելու կարողանալ զարգացնել տնտեսությունը։
Տոնավաճառին ներկա էր նաև Հայաստանում ԱՄՆ արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Հեֆերնը նախքան գնել է, համտեսեց մեղրը, ասաց, որ համեղ է։ Մեզ հետ զրույցում էլ նշեց, որ ինքը հիմնականում եկել է մեղրի համար, նաև համայնքի ղեկավարին և համայնքին աջակցելու համար։
The main thing I came for is honey and to support the mayor, support the community.
Էկոլոգ բնապահպանական հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը, ով ևս եկել է շնող, մեզ հետ զրույցում նշեց, որ եթե առաջ գյուղացիները ոգևորված էին, որ թեղուտի հանքում աշխատատեղեր կբացվեն իրենց համար, ապա այժմ շատերն անգամ ցանկություն չունեն աշխատելու այնտեղ։
Մենք հասկանում ենք, որ ով որտեղ եկավ, ինքը հույս ունի, այ ինքը հույս ունի արդեն կախպանի այդ մի կտորը, որ մնաց, բայց հարց առաջանում, իրոք ինքը կարա կպախպանի, թե ոչ, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ դա հանքը դերպես թափը չի արել, նոր-նոր սկսվել, պետք է սկսվել հանքարդյունաբերության պրոցեսը, եւ մենք իրոք կստանանք այդ էկոլոգիական մաքուր պրոդուկտներ, դա մեծ հարց է։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր ամենաշփոթական հանդեսը ներկայացնում է Գարնե Դանիելյանը։
Գրողը եւ իր իրականությունը, գրողի իրականությունը հաճախ նաեւ ոչ միայն այստեղ է, այս երկրային կյանքում նաև գուցե վերևում արդեն, երբ մեզնից նրանք հեռանում են։ Մեկ տարվա ընթացքում մենք հրաժեշտ տվեցինք Հովհաննես Գրիգորյանին, Վահան Վարդանյանին, Վրեժ Իսրայելյանին, բոլորին մի քանի օր առաջ Գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանին։ Այսօր այս պահին զրուցում եմ նրանց սերնդակից Գրչենկեր և մեր լավագույն բանաստեղծներից Հրաչյա Սարուխանի հետ։ Բարև ձեզ։ Ցավալի հարց է իհարկե, բայց ինչպես ասում են, ոչինչ հեռու չէ, մարդս մահկանացու է։ Այնուամենայնիվ ինչ եք տեսնում, ինչ ուղղություն է այնուամենայնիվ գալիս այդ ձեր սերնդակիցներին հաջորդելու դրական։
Իհարկե այս տարի ցավալի էր մեր գրչակից ընկերներից շատերը։
Երիտասարդ հասակում
շատերը գնացին նաև իմ սերնդակիցներից։ Մեր բոլորովին անսպասելի էր մեր Լևոն Անանյանի մահը։ Մի տեսակ լսելու սիվեր, բան ես կաշկանդված եմ, ձևի պես տրտմություն, թախից, խառը, այդպեսի բաների մեջ ենք։ Որտեղ մի բան, որ չես պատկերացնում, չես սպասում, շատ հանկարծակի մի տեսակ է, ցնցում է
մարդում։
Նույնը Վրեժին ընդհանրապես չենք պատկերացնի այդ բանը, ինքնասպանությունը։ Չգիտեմ, յուրաքանչյուրը դե հասկանալի է, յուր ճակատագիրն ունի, իր ապրելու ընթացքը և մահանալու ժամկետը։ Լավ կլինի, որ երկար մնան այս մոլորակի վրա, հանուն Հայաստանի երկար ստեղծագործեն, հանուն մեր հայոց լեզվի։
Եթե սովորականներից եք, մահկանացուները պարզապես հեռանում են կյանքից, գրողը, արվեստագետը, չէ՞, մշակույթի մարդը իրենից հետո հետք է թողնում, տվյալ պարագայում գրողը թողնում է իր գրականությունը։ Ի վերջո այս գրականությունը այսօր ստեղծվող և ձեր սերնդի կողմից և երիտասարդ գրողների առաջիկայում ինչ եք տեսնում, ինչ է տալու մեր հայ հանրությանը, իսկապես տալիս է, շատերն են խոսում, որ գրականությունը իր կյանքով է ապրում մարդը, այսօրվա հայ մարդը իր, դուք ինչ
ասեք։ Դա չարչարկված թեմա է իհարկե, այսինքն հիմա չեն կարդում այդ անմիջական շփումը չկա ընթերցող գրող, ես այդպես չեմ կարծում, չէի ասի, որովհետև յուրաքանչյուր հեղինակ իր ընթերցողներն ունեցել է, ունի և կունենա, և նայած ստեղ արդեն տաղանդի քանքարի չափով ամեն մեկը իր հետքն է թողնում իր գրականությամբ, իր ստեղծագործությամբ։ Կան գրողներ, որոնք ասենք ակտիվ չեն մասնակցում այդ բանը, գրական կյանքին մասնակցում են, բայց այստեղ այնտեղ չեն սիրում շատ երևալ, շատ խոսել, ճարել, իրենք իրենց ստեղծագործությունը։
Բայց այդ գրողը և գրականությունը այսօր արժևորվում է, արժևորված է հասարակության, իշխանությունների կողմից, չէ՞ որ սա ցավալի խնդիր է իսկապես, իրոք այն գրողները, որոնց անունները թվարկեցինք, ասես դառնացած չհեռացան։
Չէի ասի, որ դառնացած հեռացան։ Վահան Վարդանյանը երիտասարդ էր, լավ ամսագիր էր խմբագրում, Նարցիսը ստեղծագործում էր, հիմա բանաստեղծների մեջ միշտ էլ այդ բանը, ցավոտ կողմ կա, միշտ տարտմություն կա, միշտ բան կա։ Չէի ասի Լևոն Անանյանը դառնացած հեռացավ, կազմակերպեց վերջին համագումարը, միաձայն ինքը ընտրվեց նախագահ, և
Հովհաննես Գրիգորյանին օգնեցին բուժման հարցերով, չէ՞,
բուժման հարցերով։ Եթե հարց ասենք ինձ, կոնկրետ ես ուրիշի անունը չասեմ, ես էլ բանա մեդալներ եմ ստացել, մրցանակներ եմ ստացել, այդպես չէ, ես պարզապես
այստեղ
մի հարց է
դառնացած, որ իրենց գրականությունը իրենց ստեղծագործությամբ չեն կարողանում ապրել,
այդ այլ հարց է, որովհետև հոնորարի հարցը մի քիչ այլ է։ Հիմա 500 օրինակ գիրք է տպագրվում պետ պատվերով, դա շատ քիչ է 500 օրինակը, բայց այդինք 100 օրինակից հեղինակին համարյա թե դե հիմա մի կարող է 2 ամսվա ինչ-որ բան ապրելու համար, հետո թոշակների հարց է եկավ, կենսաթոշակների, առաջ գրողի թոշակը ըստ վերջին գրքի բան տալիսին, ֆինանսատնտեսական հարցերով մի գրողները իհարկե հիմա մի քիչ անբարենպաստ։
Ձեր ինչու ստեղծագործող մարդը պետք է ստեղծագործությամբ կարողանա ապրել, չէ՞, սա է խնդիրը, սա է իմաստով ասում, արդյոք գրողը
կգան երևի ժամանակներ այստեղ եւ հրատարակիչները, ինչպես ասենք այլ երկրներում եւ ինչպես կապիտալիզմի ընթացքում ողջ եղել է բուրժուական ասենք աշխարհում, որ հրատարակիչը կգա ինձ կամ մեկ ուրիշին կխնդրի, գիրքը կգնի, ամբողջ տիրաժը կտպագրի, Չսկանի, որ համենից ենք լավ ապրեն,
համենից։ Ճիշտ է, բայց դա միայն մի պայման, մի դեպքում, եթե այնուամենայնիվ հրատարակիչը գիտե, որ այդ գիրքը կսպառվի, այսինքն ինքը ունի հարություն ընդդեմ։
Հրատարակիչները պետք է ունենան բան, քաղաքական հոտառություն։ Նրանց մեջ արդեն իսկ նկատվում է այդ բանը, ձեր նկատում ձևավորվում։ Բայց առաջին երևի իրենք էլ դեռևս լավ ոտքի կանգնած չեն, որ ասեն, բանը դիմեն արդեն ինչ որտեղ նաև ռիսկի գնան։
Նայեք, այսօր այդ ձեր բանաստեղծների, գրողների ամենակարևոր հրատապ խնդիրը ի վերջո ինչ որն է, որը կարող եք առանձնացնել։
Հրատապ հարցը դու իհարկե լուրջ իսկական բանաստեղծի գրողի համար, բանը երկրի ցավերնին ես ասեմ, որ եւ շատ մարդիկ չեն նկատում, նույնիսկ որոշ պաշտոնյաներ, եւ որոշ չէ, ահագին բավականին։ Իդրեպ թե ամենտեղ ելույթ են ունի գրողները, իներտ են, գրողները չեն մասնակցում, պարզապես իրենք չեն կարդում։ Իսկ այդ չկարդալը պիտի լրացվեր հեռուստատեսությամբ, ասենք ՀՄ-ով։
Գրողի ցավը իր ստեղծագործության
մեջ։ Այդ գրողները հանդիպումներին ժողովրդը ճանաչեր, հիմա ճանաչում են, ճանաչում երկիշներին են ճանաչում, ճաշեփողներին են ճանաչում հեռուստատեսությամբ։ Գրողի հասարյաններին, գրողին ինչու հիմա ասում են գրող չկա կամ հեղինակություն չկա։
Որտեվ չգիտեմ։
Կան տաղանդավոր գրողներ կան, բայց հեռուստացույցով պիտի նրան գերեվան, հեռուստատեսությամբ պիտի հանդիպումներ լինեն, պիտի պոեզիայի ժամը լինի։ Չինաստանում Միջնադարյան, եթե չինովնիկ էին աշխատանքի ընդունում, նա եթե մի քանի հազար տող անգիր չիմանար պոեզիա, կլասիկ պոեզիա, նրան չէին ընդունում։ Յուրաքանչյուր չինովնիկ սկսած առաջին աստիճանից մինչև բարձրագույնը դիկարքին պոեզիա իմանում, սա երկիր էր պահում։ Եվ փաստ է Չինաստանի վիճակը այսօրվա այդ տրադիցիաներով, այդ ավանդույթներով զարգացած է։
Ասել եմ ինչ է։
Սա հենց այնպես չի, որ քաղաքականությունը իսկապես երկիր է պահում։
Իսկ գուցե դուք գրողներդ, այսպես ասենք, առավել աշխուժ լինեք այդ հարցում, օրինակ, ասենք, իշխանավորներին, պաշտոնյաներին առավել հաճախ հրավիրեք հանդիպումների ձեզ հետ եւ չսպասեք լրատվամիջոցների։ Գիտեք ինչ, գուցե դա նաեւ նրանց վրա բարենպաստ
ազդեցություն։ Հանդիպումներ եղել են, իհարկե ազգային ժողովը ինքն է հրավիրել, պատահել է վարշապետի հետ է հանդիպում եղել, բայց որ դա
բարբերական
բնույթ կրի, այդպես ինչ եղել, բայց կարելի է այդպես
անել։ Ասենք օրինակ գրողների միությունում հրավիրեք, օրինակ, պատգամավորների լսելու ձեր պոեզիան, ոչ միայն ձեզ նկատելու։
Պոեզիայի օրերը ժամանակին արվում էր, նույնիսկ օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի դահլիճում էր արվում, մեզ հրավիրում էին, մենք յուրաքանչյուրս մեր բանաստեղծներից մի 5 րոպե կարդում էին, կամ ասում կողմերն էին նաև կարդում, այդ շփումը կար, թերևս վերականգնեն այդ օրերը։
Դուք սիրում եք այսօր ստեղծող ժամանակակից հայ գրականություն, ձեզ դուր է գալիս։
Անպայման սիրում եմ, իմ սիրելի, ես
կարդում եմ
ձեր արձակեր և բանաստեղծություններ։ Չեմ ուզում հիմա նեղացնել որևէ մեկի անդամ, բայց ես ասում եմ, որ հայ ժողովրդը տաղանդավոր ժողովրդ է, և չի գա մի այնպիսի ժամանակ, որ չունենա, ասենք, լավ նկարիչ տաղանդավոր կամ լավ երաժիշտ տաղանդավոր բանաստեղծ, բոլոր ասպարեզներում ես հավատավոր եմ։
Ես գիտեմ, որ դուք այդպիսին եք, իրոք կարդում եք, եք շատ լավ տեղյակ եք, ով ինչ է գրում, ինչ է հրատարակում, թեև կարելի անկեղծ որն ասել, գրողների մեծ մասը չի սիրում գրչինքերներին կարդալ, այդքան էլ քաջա տեղյակ չեն։
Ես իմ բնույթով կարդացել եմ, որովհետև կարող է այդ գրողի հետ հանդիպենք, բարևենք, խոսք ինքն ինչից պետք է խոսի, մաշուկայական բաներ չի
խոսել,
իրենց քաղաքականությունից խոսանք, ինձնից, մեր ընկերների գրականությունից խոսեմ։
Ես հենց ուզում եմ այդ առումով շարունակել հարցս, քանի որ քաջատեղյակ եք այսօր ստեղծող գրականության, ինչ կարող եք ասել, ինչ առանձնահատկություններ ունի այ անկախության տարիներին ստեղծված գրական, ինչպես կարող եք մնորոշել։
Ես ասեմ, ինչ որտեղ ընթացքի մեջ է այս գրականությունը, ընթացքի եւ շրջադարձի մեջ, ես կասեի, որովհետեւ Վրանտ Մաթեոսյանը մի անգամ շատ հետաքրքիր բան ասեց, ասեց, խորհրդային միությունը փլուզվեց իմ գրականության վրա, որովհետեւ եթե ժամանակին, ասենք, մենք ենք մեր սարերում, մի նախադասությունը, որ պետությունը գրողան բժիշկին քիչ է տալիս, նրան քիչ է տալիս, որ երկիրը երկիր դառնա, դա այն ժամանակ հնչում էր որպես, չգիտեմ, մի ռումբ, մի բան, այսօր դա արդեն այդպիսի բանը շատ սովորական բան է դարձել, հանդե դրա համար փնտրում ես արդեն այսօրվա համահունչ ռիթմիկ գրականություն ստեղծելու։ Նա խանցավ բանը, հրապարակագրությանը, և այնտեղ արդեն գեղարվեստական սաղմերը նորից ձևում են, ուզում էր բանը թեքի շրջադարձի այդ։ Հիմա կարելի է նաև Արցախ վերջապես պատերազմական թեմա է, մենք գիտենք, ասենք, հայրենական պատերազմների մասին առաջին, երկրորդ համաշխարհային պատերազմների մասին, ինչ գրականություն է ստեղծվել, հանճարեղ գրականություն։ Ես մեր պատերազմի մասին էլ արձակագիրները կարող են կան այդպիսի գործեր, Լևոն Խեչոյան ունի բազմաթիվ այդպիսի պատմվածքներ, ստեղծվի համահունչ, այդ գոյամարտին, ասենք, արժանի գրականություն ստեղծվի, պոեզիայում կան գործեր, բայց դրանք պետք է մեր կապարանոց, ասենք, բաներ չլինեն, որ կռվեցինք, հաղթեցինք, կամ Հայաստան բառը 5-6 անգամ երկի մեջ ասեն, հայրենասիրությունը պետք է պատկերացնենք միայն բաներով, պատմական, աշխարհագրական անուններով, որ գործերի մեջ եթե եղան, երկի մեջ եղավ, ուրեմն այդ երկը հայրենասիրական երկը։ Հնդկարաբական, ասենք, մոտիվներով խառը մարը մի 6,000 հոգով երկում են, մեջը 5 անգամ Հայաստան են ասում, 10 անգամ, կարծում են դա դարձավ հայրենասիրական
երկ։
Չէ, հայրենասիրականը պիտի լինի զուսպ, խոր և նաև ապրված ցավոտ և կենսախինք նաև։
Եվ վերջին հարցս ձեզ այսօր ամենաշատը ինչն է ցավ պատճառում մեր երկրում։ Ի վերջո դուք որպես մտավորական մարդ, բանաստեղծ, ասենք, ինչ կուզենայիք իրոք, որ հենց այս պահին փոխվեր։
Այս պահին ես կուզենայի, որ մեր ուսուցիչները առաջին հերթին, դպրոցի ուսուցիչները ավելի շատ գնահատվեն, քան գնահատվում են, որտեղ Գերմանիայում ասում են բանը, ուսուցիչը երկրի վրա ասված վերևում, մի ուսուցիչը միշտ պիտի առաջնահերթին, ուսուցիչը պիտի ցավ ու դարդ չունենա կենցաղային, ապրստի հարցով պիտի շատ չվանանի, հետո պիտի աշակերտների մոտ չամաչի իր հագու կապով։ Ես առաջին հերթին իսկապես խեղճը ստանջում եմ ուսուցիչների համար,
հետո
գրողները ոչինչ, մի կերպ
Դավից
Վատից ելան գնում, մի խոսքով ես չեմ ասում գրողներից,
ուսուցիչը կրթվում է,
ուսուցիչը
բոլորին ուսուցիչներ
կրթվում են, գրողներ ունի, բայց հիմնական կրթողը ուսուցիչն է, գրողի կրթելը դա ավելի շատ էսթետիկական,
նա կրթում է նաև ձեր ստեղծագործությամբ, չէ՞, ուսուցիչը։
Անպայման։
Ուրեմն երկուստեք համար։
Ուրեմն երկուստեք լավ կլիներ, ված չէր լինի, որ մեզ էլ մի քիչ ավելի լավ գալի։
Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։ Այժմ մոտենանք դրամատուրգ, արձակագիր, ռեժիսոր Ռուբեն Մարուխյանին, բարև ձեզ, պարոն Մարուխյան։ Քիչ առաջ զրուցում էինք Հրաչյա Սարուխյանի հետ, մեր պոետի։ Ընդհանրապես գրականության հարցերի, նաև գրականությունը, գրական դաշտը և մեր այս երկրային կյանքը լկած մեր և ձեր գրչընկերների մասին վերջին տարին, Հովհաննես Գրիգորյան, Վահան Վարդանյան, Վրեժ Իսրայելյան, Լևոն Անանյան, առհասարակ ինչ է կարծում գրողների միությունը իրականում, Լևոն Անանյանը մշտապես պաշտպանում էր գրողների միության գոյությունը, ստեղծագործական այս միության, շատերը մանավանդ անկախությունից հետո գիտեք, որ ասում են կարիք չկա միությունների, բայց ստեղծագործական միությունների ղեկավարները մշտապես պաշտպանում են միությունների գոյությունը, դուք ինչ կարծիք եք։
Ուրեմն, սիրելիներս, գրողների միությունը և ընդհանրապես բոլոր միությունները, երբ որ միավորում են ազնիվ մարդկանց, ազնիվ մարդիկ հավաքվում են, իրար հետ զրուցում են, խոսում են, մտքեր են կիսում, այդ կազմակերպությունը, որը կոչվում է գրողների միություն, այդ կազմակերպությունը ստեղծագործական կազմակերպություն է, առաջերտին միավորում է ստեղծագործական, ստեղծագործող մարդկանց, որոնք միա կամ են, մի միտք ունեն, մի մտածողություն են, իրենց երկրի մասին, իրենց երկրի, նրանք կարծում են ստեղծագործական տարբեր հայացներ ունենալ, բայց մի հարց կա, որ գրողը, ստեղծագործողը, հատկապես հայ գրողը մտածում է մի բանի մասին, միակամ է իր պետության, իր հայրենիքի, իր ժողովրդի ճակատագրի մասին։ Այս միությունը, որ կոչվում է գրողների միություն, այստեղ հավաքված բոլոր իմ ընկերները, մեր հայրենիքի մասին, մեր ժողովրդի մասին, մեր պետության մասին, միակամ են լինի հզոր պետություն, լինի երջանիկ ժողովուրդ, լինի երջանիկ հայրենիք։
Ճիշտ է, ներեցեք, բայց հաճախ հասարակության կողմից քննադատություն է հնչում հենց գրողների միության, այլ ստեղծագործական միությունների անդամների հասին, որ լուր են եւ շատ հաճախ այն, ինչ կատարվում է երկրում, այն, այսպես ասենք, բացասական երևույթները, այն քաղաքացական շարժումները, որոնք տեղի ունենում այս կամ այն առիթով, գրողները եւ այլ մտավորականներ մշակույթի գործերը միշտ լուր են, չեն խառնվում եւ, այսպես ասենք, կարծես пассивություն են։
Լև Նիկոլայ Շտոլստոյի աշխարհի խոշորագույն գրողներից մեկը ոչ մի օր փողոց դուրս չեկավ բողոքելու ցարի դեմ, բայց նա գրեց հոդվածներ, գրեց գրքեր, որոնք մերկացնում էին այդ իրապետությունը, այդ միապետությունը։ Նա պաշտպանում էր իր ժողովրդին։ Գրողը նա է, ով իր ստեղծագործություններով, իր ապրած կյանքով, իր մտածողությամբ օգնում է ժողովրդին հասկանալու ներկա կյանքը, միավորում է ժողովրդին մի գաղափարի շուրջը։ Ես չեմ կարող փողոց դուրս գալ, ես ձեր ռադիոյով ելույթ եմ ունեցել, խոսել եմ մեր թերությունների մասին, դա է իմ պայքարը, խոսել եւ ոչ թե դուրս գալ փողոց բղավել։ Ժողովուրդ ուզում է, ես դուրս գամ փողոց բղավեմ, իսկ ով է գրելու իմ գրքերը։ Ես գրքեր եմ գրում, ես գրում եմ հոդվածներ, ես ասում եմ իմ խոսքը, ճշմարտությունը։ Ես պաշտպանում եմ իմ երկիրը, իմ ժողովրդին։ Ես չեմ ուզում իմ ժողովուրդը փախչի այդ երկրից, չարիքի մեջ ապրի։ Ես ուզում եմ, որ իմ պետությունը հզոր լինի, ոչ թե պատահական մարդկանց հավաքածու, որոնք լափում են այս պետության, այս ժողովրդի այրունը, միտքը, հոգին։ Ես դրա դեմ եմ խոսում, ես փողոց դուրս չեմ գա, ես կգրեմ հոդված։
Այո,
ես կգրեմ պատմած, ես կգրեմ գիրք, ես կգրեմ պիես, կբեմադրեմ։ Երբ է սկսում ճգնաժամը թատրոնում, երբ որ բեմում կատարվող իրադարձությունները, բեմում կասվող խոսքը չի հուզում հանդիսատեսին նստած, էժան ծիծաղի, էժան հռռոցի ներկայացումը չի կարող ասելիք ունենալ, ասելիք ունենում է խոր Չեխովը իր դրամատուրգիայով հեղաշրջում ստեղծեց Ռուսաստանում։ Մեր մոտ էլ կծնվեն այդ դրամատուրգները, այսօր ծնվում են, այսօր կա երիտասարդ դրամատուրգ, որը գրում է այդ բոլորի մասին։ Պետք է այդ թատրոնը լինի, բեմադրի այդ պիեսը, ոչ թե Արտասահմանյան էժանագին պիեսներ բեմադրեն, այլ այսօրվա մեր կյանքը արտացոլող, այսօրվա մեր կյանքի բացասական երևույթները քննադատող պիեսներ արտացոլեն, դա անում է Վարդան Պետրոսյանը։ Գնացեք տեսեք, հրաշալի մի մարդ, հրաշալի մի ներկայացումներ է ստեղծում, արածը հեղափոխություն։
Ինչո՞ւ մյուս թատրոնները չեն անում նման։
Ես չեմ կարող դրան պատասխանել։
Բայց չէ՞ որ դուք գրում եք հայ հեղինակները։
Բայց ես գրում եմ, ես քիչ եմ բեմադրվում։ Ես չեմ բեմադրվում, եմ ավելի շուտ ամենաշատ երևի բեմադրող դրամատուրգներից մեկն եմ։ Ինչոր բաներ կան, որ դեռ խանգարում են, բայց իմացեք մեկ ընդմիշտ եւ ես դիմանում ժողովրդին, սիրելիներս, գրողի գործը ոչ թե փողոց դուրս գալն է, բղավելն է, գոռալ, գրողի գործը գիրք գրելն է, գրողի գործը ճշմարտությունն ասելն է, գրողի գործը ձեր աչքերը բացելն է ճշմարտության վրա, որ դու գնաք եւ պայքարեք այդ ճշմարտությունը հաստատելու համար։
Լսեք, շատ է խոսվում արտագաղթի մասին, որ ասում են մեծ շատ մեծ չափերի է, չէ՞, հասել
բոլորովին։ Դենք
այ գրող ինչ կերպ կարող է դրա առաջն առնել, օրինակ, ինչ որ ձևով հնարավորություն կա, ասենք հավաքվեք, գնա գյուղերը, խոսեք մարդկանց
հետ։ Եղել ենք դպրոցներում, եղել ենք խոսել ենք բազմաթիվ դպրոցներում, ես այո, երեխաների հետ եմ խոսել, խոսել ենք այդ մասին, շատ մարդիկ հետ են դարձել։
Դες հաջողել է որը մեկի
հետ։ Շա, այո, շատ մարդիկ փոշմանել են, հետ են տվել իրան, որը չգնան, ուր գնան։ Պատմել ենք, տենտեղ բանը փլավ չեն բաժանում։ Այն գործը, որ դու ընդեղ ես անում, այն կեղտոտ գործը, որ ստեղ անես, նույնությամբ կարող ես ապրել։ Նրանք չեն գնում ապրելուց, ապրելը մի կերպ կապրեն, նրանք վիրավորված են։ Ես այսօր վիրավորված եմ, որ նստել եմ 46 համար մարշրուտին, գնացել եմ աշխատանքի կռացած, ամեն օր գնում եմ կռացած, ամոթա, չէ՞, ով է այդ գծի տերը, ով է այդ մարշրուտի տերը, ով է այդ հիմար տրանսպորտը ստեղծել Հայաստանում, որ ամեն օր ես վիրավորված եւ հազարավոր չքնաղ կանայք աղջիկներ, ինչ որ տղամարդկանց գիրկը մտնելով գնան աշխատանքի ու գան, ամոթա, չէ՞։ Քաղցողի նախագահի գործը այդ չի, քաղցողի նախագահի գործը քաղաքի բարոյական հոգեկան աշխարհ ստեղծելն է եւ ոչ թե ժապավեն կտրել երեխաների համար փորձը, այլ քաղաքի հոգեբանական վիճակը փոխելու, քաղաքի հոգեկան վիճակը ազնվացնելու,
մաքրացնելու,
քաղաքացում վայել քաղաք ստեղծելու։ Գնաց երկու հատ բան բացեց, ծապ տվեք, ուրախացեք, իրա մակարդակը է դա։ դպրոցական աշակերտական բաներ բացել, ծապտան իրար հետ խոսել, փոխիր քաղաքի հոգեբանական վիճակը, մարշրուտներին այդ ասա քաղաքի վիճակը փոխիր, հոգեկան վիճակը։
Ինչ կլինի, որ դուք մի օր գրողների ձեր խմբով հավաքվեք
նրա մոտ, նրանք չեն ընդունում, 100 անգամ խնդրել ենք, որ մեզ
ընդունեն,
չեն ընդունում, ժամանակ չունեն իրանք։
Հակապետը
ժամանակ չունեն մեզ ընդունելու։
Հակապետին հրավիրեք մեր միությունը։
Դե թող մի հրավիրեն, այդ արդեն իմ գործը
չէ։ Մի հրավիրեք եւ ասեք այն ամենը ինչ
որ ասում եք։ Հիմա ես վրթոված եմ խոսում, առավոտ որտեվ եկել եմ, իմ շալակին եւ իմ գլխին, իմ գրկի մեջ նստած են հազարավոր մարդիկ։ Ամոթա չէ։
Սա հենց գրողը եւ իր իրականը։
Ամոթա չէ։ Դուք ամեն օր ինձ վիրավորում եք, ամեն օր ինձ դնում եք վատ վիճակի մեջ եւ ուզում եք, որ ես սիրով լցվեմ քաղաքագլխի նկատմամբ, սիրով լցվեմ ձեր պետական այդերի եւ այդ գծի տիրոջ հաստավի սրիկայի նկատմամբ, որ ինձ դնում է այդ վիճակի մեջ։
Ստորացուցիչ,
ստորացուցիչ վիճակի մեջ։ Ես մի խոսեցրի, որտեղ արդեն ես վրթովված եմ։ Ես ասում եմ, այ վրթովված եմ, որովհետեւ մեր ընկերները, որոնք մեր քաղաքականության լույսն են, մեր գրական, իրենց մարդկային տեսակով, իրենց մարդկային որակներով, բարձր որակի մարդիկ են, մեր ժողովրդի զավակներն են և իրենց ստեղծագործությունները հավերժորեն ապրելու այս գրականության մեջ։ Եվ իմ ընկերներն են, ես խորապես հարգում և սիրում եմ նրանց, ովքեր հեռացել են, և այսօր Լևոնն է հեռանում, թող լույս դառնա հոգին։ Նա ազնվագույն, հրաշալի մի ազնավորություն էր, կազմակերպիչ, հայ մարդ, ծնված հայ օջախում, հայ ընտանիքում եւ ապրում էր մի շահով, հայ գրականությունը աշխարհին ներկայացնելու շահով։ Թող լույս դառնա հոգին։
Նրանցից հետո մնում է իրենց ստեղծագործությունը։
Շնորհակալություն։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունում աղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։